Ob svetovnem dnevu osteoporoze pa svetovalni servis namenjamo danes torej prav tej temi. Lucija Fatur je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Osteoporozni zlomi menda med starejšimi od 50 let prizadenejo kar vsako tretjo žensko in vsakega petega moškega. Precej pogosta bolezen torej.
Tako je Duša Hlade Zore, doktorica medicine, predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, bo to trditev potrdila, verjetno ne ovrgla. Sicer pa dan osteoporoze oziroma osveščanje o tej bolezni obeležujemo vse od leta 1996. No in letošnje geslo se glasi: to je osteoporoza. Kaj pravzaprav to geslo pomeni, nam bo povedala naša gostja in seveda z vsemi vprašanji kar na dan, nič 1-475-2222, kdaj nas lahko osteoporoza doleti ali jo morda lahko preprečimo, kako potem živimo s tem, kaj nam pove, da imamo osteoporozo, na žalost namreč verjetno vse prevečkrat. To izvemo šele takrat, ko si zlomimo nekaj, ne? Nepričakovano, tako da osteoporotični zlomi so kar nevarni.
Verjetno je tu pomembno, da se govori tudi o izgubi samostojnosti, ki jo morda pomeni ta bolezen.
Tako je, sploh v starejših letih, ne? Verjetno zlomi res pomenijo izgubo samostojnosti in tako da ne prizadene le tistega, ki osteoporozo ima, ampak pravzaprav vso družino, če je treba tej osebi pomagati.
Kontakti?
Kontakti. Ja, kot sem že rekla, nič 1-475-2222 ali pa elektronski naslov radio prvi af na rtvslo.si. Vprašanje lahko zapišete tudi v okence pod napovedjo oddaje na spletni strani radioprvi.si. Torej Duša Hlade Zore, doktorica medicine, predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije.
Bo odgovarjala na vaša vprašanja. Še 6 minut in ura bo 8. Na prvem dvigujemo razpoloženje Skull and the Gang, pa še kakšno dodamo do 8. Takrat pa bodo na sporedu poročila, potem pa kot omenjeno bo čas, da v roke vzamete telefone in vprašate, če vas karkoli zanima.
Dobro jutro, dober dan, z vami je program.
Tako in v nadaljevanju danes v svetovalnem servisu o osteoporozi. Z nami je Duša Hlade Zore, doktorica medicine, predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
Ja, 20. oktober je danes in vse od leta 96 je to dan osteoporoze oziroma osveščanja o tej bolezni, je tako.
Res je in vsako leto ga obeležujemo z posebnim dogodkom, ki se ga udeleži veliko naših članov, tudi do 1000 letos bo pač to obeleže nekoliko drugačno. In tudi sama proslava svetovnega dneva osteoporoze je drugačna. Vse to je razlog, ker je nam preprečil vsa dogajanja koronavirus, ki je prepovedal vsako drugo.
No, opozarjate pa svojo revijo Sončnica, danes mi je nekako padla ven iz časopisa, ko sem ga vzela iz nabiralnika. Ste nekako letos si želeli čim več ljudi osvestiti o tem?
Glejte, letos smo rekli, da bomo obeležili svetovni dan nekoliko drugače in en glavnih naših teh faktorjev za obeležitev je prav naše glasilo Sončnica, ki običajno izhaja dvakrat letno v nakladi 8000 izvodov in ga dobijo vsi člani brezplačno. Letos pa je ta Sončnica tudi priloga dela in je išla v 52000 izvodih, tako da bo dosegla ne samo naše člane, ampak tudi širšo javnost. In to je nekak nadomestilo za naš svetovni dan osteoporoze, ki bi moral biti v Hrastniku. Po drugi strani pa bi opozorila, da imamo za tiste, ki so vešči računalnikov, še precej informacij tudi na spletu in sploh na naši spletni strani in na drugih družabnih omrežjih, Facebooku na primer.
Obeležujete tudi 20 let zveze.
Ja, leto se je vse poklopilo. Ja. Leto 2020, 20-letnica Zveze društev z osteoporozo, 20-letnica dveh društev, ampak izgleda, da je prav ta številka 20 nam prinesla nekaj težav na mesto, da bi povečala naše veselje na temi jubileji. Vendar mi pri nas ne obupujemo in gremo veselo naprej.
Letošnje geslo se glasi: To je osteoporoza. To je zelo široko geslo. Povejte nam, Duša Hladezore, o čem pripoveduje to geslo?
Glejte, dolgo časa tako se osteoporoza in vedenje o osteoporozi se je razvijalo postopoma. Najprej je bila to, samo bi rekli, kozmetična ali lepotna bolezen, ki so rekli, da prizadene starejše ženske in je posledica staranja. Potem v naslednji fazi je osteoporoza bila priznana kot bolezen in to nekako že kar par let drži. Toda to ni bolezen, ki prizadene samo posameznika. Saj takrat, ko se pojavijo te najtežje posledice osteoporoze, zlomi, posebno bi upozorila na zlom vretenc in kolka, se začenjajo pojaviti tudi bolečine in težave in takrat se to breme ne zadene samo posameznika, ampak tudi člane njegove najbližje, to so lahko člani družine ali kakšni drugi prijatelji, ker zgodi se, da so pacienti manj gibljivi, da ostanejo na vozičku, da so v domovih za starejše prav kot posledica teh zlomov.
No, nekaj vprašanj že imamo, sicer pa nič 1475-2222 je telefonska številka. Elektronski naslov radio prvi afna.rtvslo.si. Lahko zapišete ga tudi vprašanje v okence pod napovedjo oddaje na spletni strani. Poslušalka iz Celja sprašuje, ali je dovolj 162 gramov vitamina D na dan?
Glejte, to vam zelo težko odgovorim, zato ker potrebne koncentracije vitamina D se merijo v mikrogramih. In zdaj različni preparati imajo različne koncentracije. Torej, treba bi bilo, vsakič je treba pogledati na vodilo, kaj priporoča proizvajalec. Recimo tisti najbolj pogosti, ki ga uporabljamo, sicer ponovno vsi vemo, ki je v kapljicah, tam potrebujemo za redno zdravljenje 35 kapljic tedensko. Drugi, recimo, potrebujemo eno tableto. Pri tretjem, kjer je pač sestava različna, torej treba je vedeti, koliko je aktivnega D-vitamina v zdravilu, v obliki zdravila, ki jo bomo uživali. Po grobem izračunu bi jaz rekla, da je to dovolj.
In pa še eno vprašanje, ki se nanaša na injekcije prolija. Morda, če razložite, kakšne injekcije so to. Pravi, nekateri pravijo, da so problematične za čeljust.
Ja, lejte, prolija je v bistvu prvo biološko zdravilo, bi rekli, ki se uporablja za zdravljenje osteoporoze in to je v obliki injekcije in se daje dvakrat letno. Zdaj pa ne samo to preparat, tudi nekateri drugi, pa se govori, da škodljivo vplivajo na čeljust, da povzročajo tako imenovano nekrozo s čeljusti, na kar opozarjajo zlasti stomatologi oziroma zobozdravniki. Zato so najbolj pazljivi. Je to eden od stranskih pojavov, ki pa se ne pojavi tako zelo pogosto. Res pa, da je danes mogoče več pozornosti posvečamo temu in zato je zelo pomembno, da kadar zobozdravnik opravlja večje posege v čeljusti, že opozori in to navadno naredijo, zaradi tega pridejo, da je treba z določenimi zdravili za zdravljenje osteoporoze tudi z nekaterimi drugimi prenehati in narediti pauzo.
Imava še eno vprašanje, sicer v zvezi s prolijo, vendar vzemiva najprej telefon. Vanja iz Maribora je z nama. Dobro jutro, gospa Vanja.
Ja, dobro jutro. Jaz imam pa eno vprašanje. Prvič, a je to dedno? Drugič, bi pa rada tudi to povedala iz vlastnih izkušenj. Jaz sem namreč bila napotena k fizijatrinji. Imam sicer precej bogo hrbtenico že in pa tudi s tem spremljajoče bolečine in ta fizijatrina mi je poslala na slikanje kostne mase. Ko sem ta izvid predala svoji zdravnici, da ni hotla niti pogledati, je rekla, kaj ste šla na to, to vam jaz lahko zračunam, kaj ste sploh šla na to slikanje, kaj ne veste, kak je to škodljivo. Zdaj bi pa rada samo to še mnenje nekoga drugega. Res pa je, da so v moji družini starejše ženske vse imele zlome kolka, med drugim tudi oče, ampak izvidi sami so pa pokazali, da sem nekje 4% v tem, da bi se lahko kaj zlomila. Pa lepo prosim za odgovor. Hvala lepa, bom
hvala
slušala
Vanja.
Po radiju.
Ja, hvala Vanja.
No, ta odgovor bo mogoče malo daljši, ampak verjetno bo zanimiv tudi za vse ostale poslušalce. Glejte, osteoporoza ni dedna bolezen, podeduje se na nagnjene, ko ste v porozi. To pomeni, če recimo osteoporozo imate v družini, če je imela vaša mama, oče, potem je velika verjetnost, da jo boste imeli tudi vi. Mogoče bi pa kot zanimivost povedala, da v Sloveniji poteka tako imenovana genska študija na Fakulteti za farmacijo, kjer ravno proučujejo te gene za osteoporozo, so že v svojih raziskavah precej daleč in da bi radi ugotovili, kateri gen je tisti, ki bi lahko vplival na to, da dednost osteoporoze in kaj bi bilo treba spremeniti, in to bi bilo nekaj zelo pozitivnega za proizvodno novih zdravil in mogoče celo, da bi spodbudili kost, da se bi začela graditi, ker kost je namreč živa, se razgrajuje in gradi. To je kot zanimivost, kaj se tudi pri nas v Sloveniji dogaja, da tudi naši znanstveniki zelo intenzivno delajo na tem področju. Drugo je vprašanje, ki ste ga zastavili, je DEXA meritev, na katero ste šli. Dajte, to je rentgenska metoda sicer, ampak velja, da je sevanje pri tej rentgenski metodi tako nizko, da ne vpliva škodljivo na, pač kot rentgenski žarki ne povzročajo teh posledic. To je tipično za to preiskavo. Zdaj pa mislim, da vaša zdravnica ni mislila na to. Mislim, da je bilo to tako, da vam je predlagala, da bi vam izračunali samo fraks, to je 10-letno verjetnost tveganja za osteoporozne zlome. To sklepam iz tega, ker ste omenili številko 4. Namreč, ko izračunamo ta fraks, to je računalniški model, ki pokaže določene, na katerem odgovorite na nekaj vprašanj o dejavnikih tveganja za osteoporozo, potem pa pride na koncu rezultat, izražen v procentih, in je, če je za zlom kolka verjetnost do 4%, ste ravno na meji, niste še v osteoporozi, je vaša verjetnost zloma, verjetnost za zlom kolka še nizka. Če pa je za druge kosti, ker to sta dva rezultata, do 20, ste prav tako še med 10 in 20 v relativno rizičnem obdobju, kar pa je več kot 20, pa je že treba razmišljati o morebitnem zdravljenju osteoporoze. In to je takrat običajno vsi zdravniki, preden se odločajo za terapijo, pošljajo tudi paciente na DEXA meritve, tako jim rečemo v žargonu in vsi poslušalci verjetno to poznajo, in da vedo, kakšna je tudi kostna gostota. Ker na kostna in na zlome vpliva ta kostna gostota, ki jo pokaže fraks in kakovost kosti, ki jo pokaže DEXA in kakovost kosti, ki jo vidimo iz rezultatov fraksa.
Kdaj priporočate iti na te DEXA meritve?
Jaz vedno svetujem, da naj se to pomenijo poslušal oziroma tisti, ki želijo na DEXA meritve za svojim zdravnikom. Glejte, včasih je bilo res tako, da so ženske po menopauzi, takrat, ko hormoni, posebno estrogen, najbolj intenzivno upadajo in se tudi kost najhitreje razgrajuje, avtomatično šle na DEXA, ker je zdravnik lahko samo na osnovi DEXA meritev predpisal zdravila za zdravljenje z osteoporoze. Danes je to malo drugače. Zdravnik lahko predpiše zdravila tudi na osnovi rezultatov fraksa, ampak kot sem že omenila, sponavadi svetuje zaradi boljšega spremljanja, da ta, ki je dobil zdravila, opravi tudi DEXA meritev.
Fraks omenjate, kje ga poslušalci najdejo, ta vprašalnik?
Ta vprašalnik fraksa najdete lahko na spletni strani. Če opišete fraks, potem se vam pokaže ta vprašalnik, ki je nažalost še v angleščini. Mi se trudimo, da bi na naši spletni strani tudi imeli vprašalnik v slovenščini in potem upišete odgovore na vprašanja in dobite ta rezultat, kot sem ga omenila, 20, do 20, kar je normalno za ostale sklepe, in pa do 4, kar je nevarno za zlom kolka. Merimo pa fraks tudi, ker Zveza društev in njo vključena društva občasno, zdaj v tem terminu ne, organiziramo presejalne meritve mineralne kostne gostote z ultrazvokom in sočasno izračunamo tudi fraks, sočasno pa vam fraks izračunajo tudi, kadar greste na deksameritev. Kot sem pa že rekla, lahko pa poskusite sami. Vpišite praks, odgovorite na vprašanja in na koncu se vam bo pokazal rezultat.
In je dokaj zanesljiv?
Ja, rezultat je tako je. Bolj zanesljiv je pri že po 40. letu, tako pravijo od 40 do 99, ne, da se ne ta fraks dela. Manj zanesljiv je pri ženska, ki še imajo menstruacijo, zaradi tega, ker vemo, da imajo hormona estrogena, ki ščiti pred osteoporozo. In treba je tudi upoštevati, da ni tako zanesljiv tam, kadar se že jemljete zdravila za osteoporozo.
Ura je 8 in 18 minut, o osteoporozi govorimo, kajti 20. oktober je dan osteoporoze oziroma osveščanja o tej bolezni. Z nami Duša Hlade Zore, doktorica medicine, predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, no in na nič 1-475-2222 je zdaj lepo klical Igor iz Ljubljane. Lep pozdrav, Igor.
Ja, lep pozdrav tudi vam širni Sloveniji, hvala za tako lepo oddajo, oziroma oddaje, zelo ste dobri. Drugo bi pa dodal en oseben primer. Sinem sva se malo pogovarjala, pa prav ti, a nisi nekaj se zmanjšal? Sem rekel ti, ker sem pa nekaj že bral v vezi tega, rekel, kaj pa če je tukaj narobe za višino, sem pa 50+, ne. In pač sem šel mirt, se pravi kostno maso in poglej ga vraga, dejansko se je pojavilo osteopenija, se pravi tako, da jemljam zdaj že kapljice te D3 50, ne, plus pa priporočenje kalcij. Tako da vsakemu svetujem kako in kaj. Bi pa prosil, se pravi tole, lih tako kot, da zelo osveščate ljudi na splošno, ne, da to je zelo prikrita bolezen, se pravi treba iti v veliko medijo, tako na Val 202 kot Radio Slovenija, enako kot spominčica, nič manj. Pa še nekaj bi dodal. Zelo nasramno je, da moramo vsi mi plačevati to storitev. To ni v redu, to bi mogel nekdo malo dodati. No, saj pri ostalih boleznih tudi dodaje država nekaj. Tle pa je res na suho pobirajo denar. Lepa hvala. No,
hvala tudi vam, Igor. Ja, hvala, srečno.
Jaz, gospod Igor, moram povedati, da sem zelo zadovoljna, da ste se oglasili in da sem zelo zadovoljna, ker ste povedali vaše komentarje. Res je, osteoporoza so v začetku mislili, kot sem rekla, da je bolezen žensk. Vede, temu ni tako, je tudi bolezen pri moških. Zveze, mislim, in društva smo veliko naredili na ozaveščanju te osteoporoze pri moških in tudi število moških članov v naših društvih se veča. Zato bi tudi vas povabila, da se članite, če imate čas. Podatke najdete na naši spletni strani. Vitamini ste v področju osteopenije, zato jemljate vitamine in kalcij. Kalcij priporočamo, da ga čim več dobite za prehrano. Drugo pa, kar je ta storitev, to je deksameritev, merjenje mineralne kostne gostote z ultrazvokom. Ravno danes, ko sem pregledovala vse materiale, sem ponovno preverila. Leta 2008 je zveza zbirala peticijo, zbrali smo 15.000 podpisov za to, da bi bila ta meritev za vse za dejavniki tveganja v breme zdravstvenega zavarovanja. Bili smo že zelo blizu te uresničitve, pa ni prišlo do dogovora o tem, koliko bo zavarovalnica refundirala tistim, ki bodo meritve izvajali. In to je ostal naš tihi, ne bom rekla izgubljeni, ampak boj, ki še vedno traja. In že lani smo si zastavili za cilj, da bomo ponovno osvežili to, da bi bilo to merjenje v breme zavarovalnice, ker mislim, da je prav za te pacijente z dejavniki tveganja, ker mislim, da je prav, da si to pacijenti zaslužijo. Samo nekaj moram povedati. Nažalost, mi delamo sami prostovoljci in za vsake te akcije so potrebna določena sredstva, ki jih pa mi kot neprofitna prostovoljska organizacija večkrat zelo, zelo težko pridobimo. Ampak v glavnem to počnemo in jaz resnično upam, da ne bo trajalo naslednjih 12 let, da se bo to dejansko realiziralo, ker smo si to v letošnjem letu, ne v letošnjem, pač rečemo v naslednjih 3 letih predstavili za zelo močan cilj in še eno, da bi tudi bolniki z osteoporozo imeli več možnosti za fizioterapije in pa zdravljenje v zdraviliščih.
Koliko pa stane ta pregled?
Ta pregled cena je zelo različna, od Dexa centra do Dexa centra imate od 30 pa do 50 evrov, pa tudi zavisi od tega, koliko še potem dodatni pregled pri zdravniku oziroma posvet pri zdravniku, tako da pravzaprav ni zanemarljiva.
Tako. Še en poslušalec je z nama, Domen iz okolice Grosuplja. Lep pozdrav, Domen.
Dobro jutro, dober dan. Hvala prvemu, hvala gospe Osti, ki dela z ljubeznijo. Pa nekaj vprašal, mogoče premalo govorimo o preventivi, oziroma veliko kalcija, verjetno srovo mleko, ki ni konzumirano, ne v tetrapaku. Potem, ali je res, da recimo veliko pitje kave tudi povzroča osteoporozo, oziroma če bi gospa še kaj povedala o preventivi. Jaz sem pa tudi če 60 in leta, vsi smo nagnjeni k temu. Lep dan, pa vse dobro želim. Srečno.
Hvala, Domen, srečno. Seveda, preventiva ne sme umankati.
Moram reči, da me danes gospodje prijetno presenečajo.
Ja,
moram povedati, da veste, ko smo mi začeli z našim društvom, pa smo imeli, pa smo dobili po 2 letih prvega člana, smo bili vsi, vse gospe zelo, zelo zadovoljni. In potem, ko sem jaz imela na svojem občnem zboru predstavitev poročila letnega, sem rekla, da se moramo pohvaliti, ker se je število naših moških članov povečalo za 100%. To v procentih je zvenelo zelo pozitivno, v številkah pa malo manj, povečalo se je namreč iz 1 na 2. Tudi danes že imamo se število moških članov veča in veseli smo, da počasi dosegamo svoj cilj, da se moški zavedate, da to je to tudi bolezen moških. Kaj pa lahko naredimo za svoje zdravje? Ja, preventiva res je, v zdravljenju osteoporoze prvo rečemo najprej to, kar veliko lahko naredimo sami in res veliko lahko naredimo sami za dovolj gibanja, pravilno prehrano in pa od čim manj škodljivih navad in razvad. Med njimi paše tudi pitje alkohola, kar je posebno nevarno. Tu govorimo res o majhnih enotah, recimo kozarček 0,3 žgane pijače, pa kozarec ali kozarec vina, ne vem, pa eno pivo, jaz tako zdaj točno ne vem, mogoče kakšni malo več. Ampak to je pri prehrani pa mora vsebovati dovolj kalcija. Ta kalcij pa dobimo z mlekom, mlečnimi izdelki in pa prehrano. Tot pa, da v prehrani, glejte, pa precej delamo na tem področju, ker ena glavnih nalog društev bolnikov z osteoporozo in zveze je prav ozaveščanje prebivalcem o pravilnem načinu življenja. Imamo in imeli smo, zdaj vse nekako miruje, veliko predava na to temo, veliko učnih delavnic. Zdaj pa, če si boste ogledali spletno stran, boste našli na njej vse publikacije, pa tudi nove novice, kaj vse počnemo na tem področju. Drugo, a še kavo nisem odgovorila.
Ja,
tukaj pa je tako. Nekateri pravijo 1 skodelica kave, drugi pravijo do 3 skodelice kave, kar je še nekak to, kar tudi dovolijo ponavadi kardiologi.
Imava kar nekaj vprašanj, tako da bova morali obe malce pohiteti. Božena iz Slovenj Gradca bo zadnja na telefonu, tako da Božena, lep pozdrav.
Lep pozdrav, pozdravljam vse. Imela bi pa vprašanje. Jemljem prolijo, 5 doz jo dobila, sem tik pred operacijo pri stomatologu za osteonekrozo sprašujem posledica jemanja zdravil.
No, to je eno vprašanje, na katero smo že na začetku odgovorili. Zdaj, če vas je zdravnik opozoril, da imate osteonekrozo, je dobro potem, da po zadnji injekciji nekaj časa preteče, preden bo začel z svojimi posegi. Če jo pa nimate, pa ni zadržkov.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Ja, srečno, Božena. Marija iz Ljubljane piše, ima osteoporozo in predvideno injekcijo prolije na pol leta. Naštela je nekatere podatke, tudi stalna tretjina radijusa, ampak mislim, da je to preveč strokovno za poslušalce. Stara je 81 let, zanima pa jo učinek prolije glede na starost, torej 81, zlomov še ni imela, ima pa endoprotezo 1 kolka in ostale starostne težave.
Starostne omejitve za prolijo ni. tako da to ne vpliva. Če prolijo dobro prenaša in nič, je to pravzaprav zdravilo, bi rekli, izbire se je nekaj časa veljalo, da jih dajo samo ženskam oziroma pacijentom preko starejših od 70 let.
Uh-huh. Katarina iz Ljubljane sprašuje, kako je z jemanjem vitamina D3 in K2. Vaš komentar.
Lahko jih jemljete istočasno, torej mislim istočasno, pa če jemljete enega in drugega.
Matej pravi, zaradi genetske napake jemlje marevan doživljensko od leta 2001. Zobozdravnik mu je dejal, da je zaradi marevana prišlo do demineralizacije zob, posledično do preobčutljivosti leteh. Leta 2007 pa so mu z merjenjem gostote kosti na peti potrdili osteopenijo. Ali imate kakšen pameten nasvet za izboljšanje stanja?
Ja, veste, marihuana je res zdravilo, to spada, ker osteoporozi, govorimo tudi pri tako imenovani osteoporozi, ki je posledica jemanja nekaterih zdravil ali pa nekaterih bolezni. In prav ta marihuana je tisti, ki pač spremeni, vpliva na kostno gostoto, zmanjšuje gostoto kosti in zato je tudi nevarnost razvoja osteoporoze. Zdaj, o tem se pomenite svojim zdravnikom, samo meni se zdi, da je treba poleg tega še bolj paziti na tiste preventivne faktorje, kar lahko storimo sami, da se pravilno hranite, da uživate dovolj vitamina D in to je, ker težko je zmanjšati zdravilo. Osteoporoza bi izginila, če bi zdravilo ukinili, to pa ne moremo zaradi vaše bolezni.
Darjo zanima, prezgodnja menopauza povzročena z operacijo odstranitev jajčnikov v 32. letu. Ali je v takšnem primeru večja verjetnost osteoporoze? Kako jo preprečiti? Spet vprašanje, seveda.
Ja, seveda, mislim, važna je, verjetnost je sigurno večja, ker z odstranitvijo jajčnikov ni več tudi hormona estrogena. Zato nekateri nadomeščajo hormone, to je deloma hormonska terapija, to ne vem kako je, ampak preprečiti jo pa s zdravim načinom življenja. Je pa riziko, da pride do osteoporoze in da pride prej. Ravno to je eden od dejavnikov tveganja, zgodna izguba menopauza.
Nino zanima, ali zdravniki še predpisujejo kalcijev karbonat poleg D3 vitamina. Raziskave so pokazale, da je kalcijev karbonat škodljiv za telo, ker se nalaga. Ali je že kakšna druga oblika kalcija, ki je vodotopen in ga zdravniki predpisujejo?
Glejte, v glavnem zdravniki priporočajo, da večino kalcija dobimo s hrano. Tako da na recept je še vedno kalcijev karbonat. Zdaj, nalaganje pravzaprav ne velja samo za karbonat, bi veljalo za vse kalcijeve preparate potem, ampak kalcij se nalaga tudi, kadar ga recimo se izplavlja iz kosti, če ga je v krvi premalo. Tako da kalcij imamo normalno, je del našega organizma. No, glavno priporočilo je čim več kalcija s hrano.
To pa je, na primer, da ponovimo.
Recimo, no, o mleku smo govorili, zdaj vprašanje se mi pojavilo v zadnjem času, ali polnomastno ali nemastno mleko, torej ni nobene razlike, edino nemastno mleko, manj mastno mleko priporočajo, kar pač internisti zaradi manjše količine holesterola, drugače pa ni nobene razlike. Jogurt, recimo, skuta, parmezan, to mlečni izdelki, v glavnem najdemo ga pa tudi v določeni zelenjavi, samo tam so pa količine, ki jih morate pojesti nekoliko večje.
Aha, več, mislim, ja. Manj je. Ne?
Je pa tako, pogledajte si na našo spletno stran, kjer imate naše brošure in si lahko tudi dobite, kako si izračunate, koliko kalcija vsebuje posamezna prehrana in si tako orientacijsko, ne da bi sedeli s svinčnikom in računali vsak dan, kaj morate uživati, da dobite dnevno količino kalcija.
Spletna stran verjetno Zveza društev.
www.osteoporoza.si.
No, super.
Enostavno.
Pa morda še čisto za konec beseda dve, katera rekreacijo priporočate, katero pa morda odsvetujete?
Glede, najboljša rekreacija je tista, ki deluje proti sili teže. To pomeni, da je to vaje z utežmi, da je to hoja, recimo, da je to ples, kar je zelo enostavno. Vse, kar deluje tako, da obremeni kosti. Plavanje, recimo, je zelo dobro za razgibavanje, ravno na to, da bi bile pa kosti močnejše, pa ne deluje pravilno. To se pravi, ne priporočamo hokeja, rolanja in takih težjih Ker je velika verjetnost padcev. Zakaj zavedati se je treba, če so kosti že krhke, potem se, če padejo, lažje zlomijo. Lahko bi samo rekla še nekaj, da ne samo, da se gibljemo, ni dobro samo za kosti, ker nova koža tega v starosti ne bo nastajala, ampak s tem krepimo mišice, s tem pa smo bolj stabilni in teže pademo. In ko čim starejši smo, bolj se moramo čuvati padcev.
Hvala lepa. Duša Hlade Zore, doktorica medicine, predsednica Zveze društva bolnikov z osteoporozo Slovenije, za odgovore in vse nasvete našim poslušalcem. Čestitke seveda za 20 let Zveze bolnikov z osteoporozo. Čestitke tudi za današnji dan, nekoliko drugače obeležen, ne? Tako da upamo pa, da bo seveda prihodnje leto drugače. Hvala lepa.
Hvala tudi vam in hvala vsem poslušalcem. Nasvidenje.
V jutrišnjem svetovalnem servisu pa v studiju pričakujemo predstavnika direktorata za policijo na Ministrstvu za notranje zadeve, ki bo odgovarjal tudi na vprašanja o novih ukrepih omejevanja zbiranja in gibanja.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.